Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Na plakátech se dříve objevovaly filmové hvězdy, známí hudebníci, ale třeba i automobily. Právě k propagaci automobilismu se hrály před příchodem internetu klíčovou roli. Publicista Martin Kupec takové plakáty systematicky sbírá zhruba posledních 13 let. A už za okamžik bude naším dnešním dopoledním hostem. Bavit se budeme třeba o nadcházející výstavě v Milevsku nebo o jeho nové knize. Tak si na to počkejte. K poslechu zve, hezký den přeje a od mikrofonu zdraví Matěj Vodička. Sběratel a publicista Martin Kupec je naším dnešním hostem. Díky za váš čas. Dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Martin Kupec se zajímá o automobily, zejména o poválečnou výrobu a propagaci automobilů. A právě o té propagaci se dnes budeme bavit. Já jsem v úvodu našeho dnešního rozhovoru krásně zkomolil to slovo propagace, tak doufám, že už ho teď budu mít natrénované a nebudu s tím mít problém. Pane Kupče, vy už jste u nás ve studiu před časem mluvil o vaší knize Mototechna 1. Zeptám se, kde se zrodila vaše vášeň pro automobilové plakáty?
Tak já už od dětství jsem sbíral nejenom plakáty, ale i prospekty a tak jako celá řada mých vrstevníků v 80. letech se zajímala o tuhletu oblast a chodili jsme po různých výstavách a veletrzích, které tehdy byly, a sbírali jsme podobné věci, takže je to vlastně vášeň, je to koníček už od dětství, ale profesionálně to sbírám a systematicky posledních asi zhruba 13 let, takže ta sbírka byla dobudována v posledních letech.
No a má dnes tento obor stále hodně zájemců? Já bych si tipl, že asi má.
Plakáty obecně a i prospekty je oblast, která v řadě oborů oslovuje nejenom sběratele, ale i zájemce o ten daný obor. A ten automobilový segment v tomhle směru je jeden asi z nejfrekventovanějších a zájemců a kolegů a lidí, kteří chodí na akce, kterých se zúčastňují, tak je stále jako velké množství, což samozřejmě mě těší. V různých generacích a i přicházejí teda i mladší ročníky, poslední dobou jsem zaznamenal, tak určitě to bude pokračovat všechno dál.
A když byla řeč o té knize Mototechna 1, nyní je čerstvou novinkou díl 2. Mototechna, tuzemská dovážená osobní vozidla na plakátech a prospektech 1949 až 1990. Vy jste nám knihu přinesl tady do studia, moc za to děkuji. Tak v čem se ta dvojka pomyslná od té jedničky liší?
Tak samozřejmě jednička měla úspěch, je vyprodaná a takže se nabízelo, abych připravil ten druhý díl. Je řada příznivců a čtenářů mě k tomu nepřímo i přímo vyzývala, takže ta dvojka je asi z 95% zcela nový obrazový obsah. Víc jak rok jsem sbíral a dozbírával věci, které v té jedničce nebyly. A ještě kniha je obohacena o 4 nové kapitoly značek, které tehdy jsem k tomu neměl ty příslušné prospekty v češtině, protože ta Mototechna je kniha zaměřená, tak jak název napovídá, na prodej na vnitřním trhu československém v letech 1949 až 1990. Takže 4 nové kapitoly, rozsah vlastně stejný, 400 stran zhruba, a ještě jako bonus u té knihy jsou 3 kapitoly, které se zabývají vlastně prodeji u našich tehdejších sousedů v NDR, v Polsku a v Maďarsku, a zabývají se organizací vlastně prodeje vozidel osobních na tehdejších jejich trzích, to znamená, jsou to takové ekvivalenty Mototechny v těch daných zemích, což je téma, které dosud, pokud vím, u nás nebylo vůbec zpracováno, a dal jsem si tu práci a jsem rád, že jsem k tomu sehnal i dobové prospekty, třeba Škodovka v maďarštině a další, nebo Warburg v polštině. Je to takový zase úplně jiný svět a je zajímavý si i srovnat, jak tehdy ty prodeje probíhaly ještě u těch sousedů. Myslím si, že u nás nakonec, když to člověk si dal do nějaký komparace, tak u nás jsme na tom byli ještě v té době z hlediska prodeje aut ještě relativně dobře.
Ta nová kniha Mototechna 2 mimo jiné například popisuje, jakými vozy jezdili tehdejší známé osobnosti, sportovci, herci, zpěváci a podobně. Vy jste se tady před naším vysíláním rozplýval nad písní Karla Gotta, tak mne zajímá, jaké nejzajímavější kousky jste při tomto konkrétně bádání objevil.
To je na samostatný pořad. Já vlastně i v té knize Mototechna 1, zejména teď v té Mototechně 2, jsem se taky zaměřil na to, co říkáte, na lidi to zajímá samozřejmě, jakými auty jezdili naše populární osobnosti ze světa showbiznisu nebo sportovci. A podařilo se mi celkem z dobových zdrojů dohledat a i z různých ještě setkání dát dohromady poměrně širokou a ověřit poměrně širokou plejádu známých lidí a jejich tehdejších vozidel. Speciálně ten Karel Gott, to je na samostatné úplně téma. Ten měl auta velice jako krásná a měl jich opravdu velkou plejádu.
Asi je měl rád hodně.
A měl je rád i ve své vzpomínkové knize vlastně autobiografické. Tomu věnuje samostatnou kapitolu mimochodem jeho vztahu k autům a k automobilismu, takže měl. A z těch dalších známých osobností, a když už jsme u zpěváků, tak ze zpěváků, tak tady v té Mototechně, kromě toho zmíněného Karla Gotta, který měl třeba Saab 96, začínal s tím Fiatem 600D, měl několik Fiatů, měl celou řadu vozidel německé provenience, Volkswagenu, Audi, ale zejména později Mercedesů, to bylo asi nejfrekventovanější značka, tak vedle Karla Gotta tady zmiňuju Helenu Vondráčku, Václava Neckáře, ty měli ve své době Fiat 128 Coupé, velice elegantní vůz italské provenience. Ty malé Fiaty byly velmi oblíbené mezi těmito lidmi. Eva Pilarová, Nadia Urbánková, Petra Janů, Fiat 500. Byly oblíbené i polské Fiaty, ať už ty velké, což byla taková kolicenční výroba v tehdejší Polské lidové republice. A i ty byly oblíbené. Měl Stanislav Fischer, Daber, Jan Přeučil, herec, měli velký, a Otakar Brousek starší, měli třeba velký Fiat 125P. A pak byly ty malé 126P, ty takzvané maluchy, tak to měl třeba Vítězslav Jandák, tedy jako herec, takovýhle vozy byly oblíbený v této kategorii lidí, takže i licenční zastavu to měl třeba Jan Rosák, moderátor, takže i tyhle ty věci, které se vyráběly v těch socialistických státech v té licenční výrobě, našly u řady známých osobností své uplatnění.
Čím to bylo, že právě ty Fiaty, jak tady zaznělo, byly velmi oblíbené, ať už u těch známých osobností, ale obecně u lidí?
Tak ono to byly Fiaty, byly to Renaulty, byly to ty Saaby, Simky ve své době. Ale ty Fiaty speciálně, tak jednak Fiat v těch 60., 70. i v těch 80. letech byl jakoby na špičce. Důkazem toho je, že vyhrával poměrně často i anketu Evropský vůz roku, takže ty auta byly nejenom líbivé z hlediska karoserie, ale měly i svoji užitou hodnotu a byl to módní fenomén bezesporu celou řadu desetiletí a i v rozsahu té produkce těch vozů bylo hodně a k nám se, ať už přes Mototechnu a nebo přes Tuzex, kterému se taky určitě dostaneme, dovezlo relativně velké množství vozů této značky, takže ta plejáda, ať už začínala těma zmíněnýma šestistovkama malýma, pokračovala těma pětistovkama, Fiatama 128, s Fiatama i 124, což byl vlastně i pozdější licenční Žigulík, tak pak přes 127, 131 Mirafiori a další vozy této provenience, tak toho bylo opravdu veliké množství. Takže ty Fiaty, zejména kvůli množství dovozů a kvůli tomu, že to byly opravdu hezká auta, oblíbená a poměrně se dá říct i vozy, které dlouhá léta sloužily, tak tady našli uplatnění i u těch známých lidí, i u běžných kupujících.
Sběratel a publicista Martin Kupec je naším dnešním dopoledním hostem. Zazněla tady už ta Mototechna a taky Tuzex. No a právě, jak bylo složité za bývalého režimu v těchto podnicích si pořídit auto, tak o tom se budeme bavit za malou chvíli. Teď si poslechneme písničku.
Český rozhlas, České Budějovice, rádio vašeho kraje.
Český rozhlas České Budějovice, tedy rádio vašeho kraje, posloucháte přesně v 10 hodin a 21 minut. Se mnou je dnes ve studiu Martin Kupec, sběratel a publicista. A bavíme se o propagaci automobilismu, o plakátech, na nichž byly automobily za bývalého režimu. My jsme před chvílí zmiňovali, jakými auty jezdily známé osobnosti 50., 60., 70. i 80. let minulého století. Jednou ze známých osobností, která byla v 80. letech, konkrétně minulého století, propagační tváří národního podniku Mototechna, byl i Ivan Mládek a jeho Benjo Band. Jak jsem se doslechl, je to pravda?
Ano, tak je to pravda. Na výstavě plakátu, kterou zahajujeme příští sobotu u nás v Milevsku, tak v muzeu v městském, tak ten plakát visí v originálním stavu. Je z roku 1986 a je velice vtipný, protože jeho motivy jsou členové skupiny Benjo Band v čele s Ivanem Mládkem a jsou tam v takových kompozicích vozidel a hudebních nástrojů. Je to takový velice i vtipně pojatý plakát a dá se tak říct, že je to oficiální plakát národního podniku Mototechna tehdejšího. A dá se tedy říct, že, jak se dneska módně říká, byl tváří určitou dobu tohoto prodejního podniku.
O té nadcházející výstavě v Milevském muzeu bude ještě řeč v závěru našeho dnešního rozhovoru. Já ještě jednou zopakuji, že jste nám přinesl dnes do studia tu novou knížku Mototechna 2 a je moc hezká. Já jsem si ji tady během písničky prohlížel opravdu. Je to velmi hezké prohlížení, hezké obrázky a všechno takové, když to řeknu, líbivé, ty plakáty. Ovšem, jak bylo od 50. až do konce 80. let minulého století složité si právě třeba v Mototechně nebo v tom Tuzexu pořídit auto, protože já jsem se třeba osobně dočetl, že v těch 50. letech to bez protekce prostě nešlo a věřím, že asi ani v pozdější době to nebylo úplně snadné.
Ano, tak v těch dekádách se to proměňovalo, ty způsoby prodeje i ta dostupnost těch vozidel, i to množství vozidel na našem vnitřním trhu v těch 50. letech. To byl docela problém, jinak to bylo krátce po válce, ten celkový nedostatek všeho zboží, včetně aut, tady byl hmatatelný. A vlastně v těch prvních letech, těch počátkem 50. let, tak ty vozy hodně byly určeny přednostně pro instituce a podniky a třeba pro lékaře a pro takovéhle jako vybrané profese. A pak samozřejmě, jak jste naznačil, pro prominenty režimu tehdejšího, ty vozy byly na takzvané poukazy a naše automobilky speciálně, to znamená zejména Škoda, tehdejší AZNP, automobilové závody, národní podnik, se orientovali především na export, protože stát potřeboval devizi, takže velká část těch vozidel tady vyrobených odputovala ještě do zahraničí ke všemu, takže o to se to zmenšovalo. Ten dovoz vozidel ze zahraničí k nám byl taky velice omezený v té době. Vlastně mimochodem první kapitalistický vůz, víte, jaký tady se objevil v 50. letech?
Vůbec netuším, se přiznám, ale když bych si tipnul Ford...
Skoro byste to trefil, ty byly v zápětí, ale byl to Renault 4 CV, neboli Želvička, takový tvar, tak se podle toho to auto trošku přezdívalo.
Takže Francie.
Takže Francie, tam to bylo daný tím, že tam tehdejší vlastně komunistická strana ve Francii měla silný postavení a hlavně Renault byl národní podnik v té době, znárodněný po druhé světové válce. A takže tam jakoby se to bralo trošku jako ideologicky se říká, tam ten Renault v tomhle směru bylo to správné vozidlo, ale to nic neubírá na jeho kvalitách a ten Renault 4 CV jako vůz byl vyráběný už tehdy ve velikých sériích a bylo to tady na trhu oblíbené auto a vozilo se sem přes Mototechnu a vlastně první vůz kapitalistické ciziny a vlastně od toho roku 1957, co byl založený Tuzex, tak se dali sehnat i v Tuzexu samozřejmě za ty Tuzexové poukázky neboli bony a tehdy ten prodej ještě, jak jste se ptal, na tom vnitřním trhu byl skutečně jakoby velmi omezen a postupně během těch 50. let ty počty rostly, ale ten princip těch poukázek a nebo těch poukazů a těch přednostních prodejů a schvalování tak byl poměrně jako markantní a přetrval dlouho do konce těch 50. let a pak došlo ke změně, ke který se dostaneme.
Na to jsem se chtěl právě zeptat, když jste zmiňoval ten Tuzex. Já jsem nezažil bývalý režim, já jsem se narodil až těsně po sametové revoluci, ale samozřejmě lecos vím z vyprávění mých příbuzných rodičů, prarodičů a tak dál. Jak přesně ten nákup v Tuzexu fungoval a jaké automobily se tam daly za komunismu pořídit?
Já se tímhle tématem zabývám ještě úplně speciálně, protože připravuju na příští rok vlastně Tuzexová auta knížku o zaměřenou nejenom na prodej, ale na propagaci Tuzexových vozidel, protože i Tuzex měl svoji vlastní propagaci plus převzatou od jednotlivých automobilek, kterou tady používal. Takže je to moje velký téma. Vlastně v zásadě, abych to řekl velmi krátce a srozumitelně, v tom Tuzexu si mohli koupit auto zejména lidé, kteří vydělávali v zahraničí a jejich výdělky se převáděly vlastně z těch deviz na takzvané bony, na Tuzexové poukázky, jinými slovy, a za ty si mohli v těch prodejnách Tuzexu tady koupit vůz, který byl jednak v běžné nabídce Tuzexu. Ten Tuzex později vydával katalogy souhrné vlastně s takovou tou běžnou nabídkou. Mohl tam mít vozy ze západu, ale i z východu, takže se tam prodávaly nejenom Škodovky, ale i třeba do roku 82 Warburgy, po celou dobu Tuzexu Lady sovětské a vlastně i ta provinience, i Trabanty třeba, jo. Takže ta provinience i toho východního bloku, ale bylo to bez čekání a bylo to za ty bony a zároveň si mohli ještě de facto objednat jakýkoliv vůz z ciziny na takzvanou individuální objednávku. Na to tam bylo speciální oddělení v Tuzexu v ulici v Jámě na Praze 1. To sídlilo. Já jsem tam jako dítě byl, protože moje sestřenice tam pracovala. Jsem měl z dnešního pohledu pamětníka velký štěstí, protože tam možná se zrodila i ta vášní, ten zájem o to, protože tehdy, vy jste to nezažil, tehdy to bylo prostě něco neuvěřitelného vidět stohy zahraničních prospektů na auta, která tady se objevovala jenom v jednotlivých kusech a některá vůbec. Jo. Takže to byl úplně jiný svět, do kterého najednou jste přišel jako desetiletý kluk. A ještě vám ty katalogy dali tehdy jako domů a vlastně člověk si v tom listoval celý dny, počítače nebyl, internet nebyl, takže tohle byl jako vynikající zdroj. Takže přes ten individuální dovoz vlastně jste si mohli objednat jakýkoliv auto, Mercedes, BMW, Audi. Samozřejmě i individuální konfiguraci si nastavit výbavy, což hodně využíval. Já jsem měl štěstí, mluvil jsem s jedním z vedoucích tohohle vlastně oddělení, který shodou okolností ho znám z minulosti, takže jsme seděli dlouhý hodiny nad tím, jak to fungovalo, mám to sepsaný. Takže přišel Karel Svoboda třeba, nebo Ladislav Štajdl, a vlastně si nakonfigurovali auto u něho. A on jim ho objednal, auto přišlo, oni vlastně museli předem dát zálohu, zaplatit přes živnou banku, přes ty Tuzexové konta. A vozidlo přišlo, oni Tuzex vystavil přímo technický průkaz, se málo ví, a vlastně vozidlo dostalo české SPZky, státní poznávací značky, a daná osoba ho mohla tady používat, takže takhle fungoval i ten individuální dovoz, kromě běžných katalogových nabídek. Takže to bylo ještě další jako další možnost, jak se k tomu vozidlu dostat. A ještě třetí zdroj byly později od roku 60. byly značkové prodejny AZNP, ale které prodávaly na několika místech pouze ale vozy značky Škoda. Tak to byl takový třetí zdroj, jak se k vozidlu dostat.
A co je zajímavé, že Mototechna byla v propagaci zahraničních vozů na našem trhu velmi kreativní. Ano. Ačkoliv, jak jsme teď zmínili, ta auta z dovozu v té době si mohl dovolit opravdu málo kdo. Tak co zatím stálo?
Mototechna byla kreativní, ale v těch 50. letech, jak jsme zmiňovali, těch prospektů českých vycházelo málo, protože vozidel bylo málo a šla většina na export. A až bych řekl o těch 60. let se toho tisklo v té češtině hodně. vrchol, bych řekl, byl v 70. 80. letech. To taky díky tomu jsem mohl napsat druhý díl, který je opřený o vlastně vývoj a sbírku těch propojačních materiálů. Kdyby toho bylo málo, tak jsem skončil u jedničky. Takže vlastně ty vozy tehdy opravdu ty zahraniční, jak jste se ptal, si mohl dovolit vlastně málo kdo, protože samozřejmě ty auta byly relativně drahý na přepočet. Jeden z nejdražších byl Saab v té době, a teď pomíjím ty individuální dovozy těch Mercedesů a BMW, to je úplně zvláštní kategorie, ale z té běžné provenience dovozový byl asi nejdražší Saab, pak Chrysler 180, byl poměrně drahý ty Simky taky. A vlastně tím se dostáváme ještě k té další dekádě. Vlastně ten systém prodeje se měnil v průběhu těch let, pak v roce 62 došlo ke sloučení vlastně prodejů do jednotných pořadníků, aby v zápětí v roce 69 začínající normalizaci se to zase rozdělilo, aby kdo peníze měl, tak za mnohem vyšší cenu si mohl na takzvaném volném trhu, který znova vznikl, koupit bez pořadníku auto, většinou právě to dovozové, ale byly do něj individuálně zařazeny některé typy, třeba škodovek. Takže já jsem si poznamenal například, že Škoda 110L v tom roce 70 byla prodávaná na tom volném trhu bez čekání za 89 tisíc a vlastně ty škodovky stovky, které byly vlastně velice podobné, byly na pořadník 100 standard za 55 tisíc a 100 Škoda 100L Deluxe za 59 tisíc, takže ten rozdíl, vidíte sám, byl markantní, takže, ale byla to možnost se k autu dostat poměrně rychle, ty západní vozy, jak už jsem zmínil, měly ty cenovky mnohem vyšší, takže to byly počátek těch 70. let, konec těch 60. když došlo k té změně, až pak v roce 73 ten trh začal být saturován poměrně významně a své k tomu přispěly licenční vozy Lada, Zastava, polský Fiat a Dacia, což teda bylo Sovětský svaz, Polsko, Jugoslávie, Rumunsko, který vyráběli ty vozy v licenční výrobě. A ve velkém množství se sem začaly počátkem 70 let dovážet, jednak tím začaly konkurovat škodovkám, takže i těch škodovek najednou na tom trhu bylo relativně hodně k dispozici, zejména v té mototechně. A v důsledku toho, mimo jiné v důsledku toho, ty pořadníky v roce 73 byly oficiálně zrušeny, ale na některé vozy, třeba na ty Lady v určitých obdobích, pořád ty záznamy se vedly, protože jich bylo autoexport, obdoba motokovu v Sovětském svazu, jich v určitých dekádách, v určitých obdobích dovážel hodně, v určitých málo, takže podle toho ty záznamy se tvořily. Ale od roku 73 oficiálně ty pořadníky jako takové, ty klasické z těch 60. 50. byly vlastně zrušeny.
Říká publicista a sběratel Martin Kupec, který je naším dnešním dopoledním hostem. Teď je čas na další písničku a za chvíli jsme zpátky.
Dopolední host Českého rozhlasu České Budějovice.
Na vlnách Českého rozhlasu České Budějovice právě dozněla píseň Jiřího Korna a našeho dnešního hosta, sběratele a publicisty Martina Kupce se ptám, jaké auto vlastnil za bývalého režimu Jiří Korn?
Když zmiňujete Jiřího Korna, jehož písnička právě dozněla, tak shodou okolností jsem našel, že měl koncem 80. let Peugeot 309. což byl tehdy velmi módní vůz, který se sem dovážel prostřednictvím podniku zahraničního obchodu Tuzex zrovna, takže a byl i v oficiální nabídce tehdejšího Tuzexu.
Já jsem se vás chtěl taky zeptat, kolik plakátů máte, jestli je osobně, nebo samozřejmě osobně sbíráte, kolik z nich vlastníte a tak dále. Vy jste říkal, že na to se vás ptá každý, takže tuhle otázku.
Na to se s oblibou ptají moderátoři a novináři, ale já to nemám spočítaný, já to vlastně odpovídám také všem stejně. Je jich několik stovek a v těch knížkách většina z nich je z těch mých sbírek, zbytek dodávají kolegové sběratelé. A dneska už se schání hůř a hůř, zvlášť některé, které jsou raritní, jak my sběratelé říkáme. A pro některé věci, prospekty zejména, jezdím i na vlastně výstavy motoristické, zejména do Německa i do zahraničí, kde zase jsou úplně jiné zdroje. Takže dá se to samozřejmě sehnat, ale dělí se to na běžné věci, na běžné propagační materiály a pak na ty takové, které se dají sehnat hůře.
Mě zajímá tedy ještě něco jiného, protože různé reklamní obory měly v minulosti své konkrétní autory grafiky. Například za první republiky byl populárním a žádaným reklamním autorem Zdeněk Ricker, jinak velmi zdatný malíř a ilustrátor. Měla propagace Mototechny nebo Tuzexu v té době nějakou takovou podobnou, řekněme v úzovkách, kreativní hlavu?
Mototechna, Tuzex i automobilka naše největší, Škodovka, ale i automobilka další Tatra spolupracovala s řadou grafiků ve své době, ale asi bych zmínil toho nejznámějšího z těch 50. 60. let, kdy ještě ty prospekty i plakáty se kreslily. To už pak v těch 60. 70. 80. letech významně ustoupilo do pozadí ve prospěch fotografované propagační tvorby. Tak tam byl jeden významný a byl to nejenom výtvarník, ale byl to slavný designer František Kardaus se jmenoval. A František Kardaus nakreslil opravdu nádherné věci i pro Mototechnu, které dneska jsou velice ceněné. Já v té své sbírce mám několik velmi pěkných prospektů i nějaký plakát, který dneska opravdu v originále má i vysokou jako finanční hodnotu. A ty jeho věci dneska retrospektivně jsou vysoce hodnoceny. A takže to byl takový, jak asi bych si troufal říct, velice známý dlouholetý kreslíř. Škodovka třeba spolupracoval pak třeba s Vladimírem Bidlem hodně, který kreslil nejenom osobní, ale i závodní vozy. Škoda to byl taky velmi významný kreslíř. Pan Zapadlík byl taky velký ilustrátor. Ten kreslil hodně i ty prvorepublikové vozy zrovna zpětně. Takže byla jich určitě celá řada.
V závěru našeho dnešního rozhovoru, jak jsem slíbil, se dostáváme k nadcházející výstavě v Milevském muzeu. Tak kdy začne a co konkrétně tedy na ní návštěvníci uvidí?
Výstava začne v sobotu 14. června, to znamená za týden ve 14:00 na druhém nádvoří Milevského kláštera před budovou Milevského muzea. A je to kombinovaná akce při této příležitosti vernisáže výstavy, která potrvá až do začátku září, tak tam bude i sraz vozidel Tuzex Mototechna, to znamená podařilo se mi sehnat řadu značek, některé i méně známé, takže se tam vlastně na tom nádvoří u této příležitosti sejde možná 30 vozů, plus ještě přijede Felicie Coupé Klub asi s 80 vozy, takže tam budou ještě stát ještě takhle v dalším prostoru budou stát vlastně krásné Felicie Cabrio, ale i Škody 110R, Škody Garde, Škody Rapidy a další ještě z té provinence škodovácký, takže bych řekl, že se tam sejde v to sobotní odpoledne hezká plejáda vozidel, takže si fanoušci a zájemci o tyto vozy přijdou na své určitě.
Hezká pozvánka na závěr. Naším dnešním dopoledním hostem byl sběratel a publicista Martin Kupec. Ještě jednou zopakuji zahájení výstavy, kterou jsme zmínili v sobotu 14. června ve 14:00 v Milevském muzeu. Pane Kupče, moc krát děkuji za váš čas a ať se vám daří a hlavně ať se vydaří taky výstava. Naslyšenou.
Já děkuji za pozvání a budu se zase těšit někdy příště, nashledanou.
Vám, milí posluchači, děkuji za vaši přízeň a pozornost a přeji krásný víkend. Od mikrofonu se s vámi pro dnešek loučí Matěj Vodička.